Oman hochleima dat korsh na khamasna Oman istayma abadi yashashna khabarim yok hayat mazmuna yok olishda Bohona ko Rejani keyinga surish uchun ertaga qoldirish uchun
Yuragimni qanday yashatishni o'rgansam ekan Foydasiz o'tkazilgan vaqt vaqtinchalik zotda soxta odamlarga yo'q deyishda qanday uddalay olsam ekan
Hammasi paydo bo'lishin Uman istayman Osonlikcha maqsadimga erishishni Xabarim yo'q Hayot mazmuni yo'qolishidan Bahona ko'p Rejani keyinga surish uchun Tagli qoldirish uchun
Yuragimni Qanday yashatishni o'rgansam ekan Foydasiz o'tkazilgan vaqt